Bună dimineața, astăzi e miercuri 3 decembrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Vremea în această dimineață e posomorâtă, afară e ceață și sunt aproximativ 5 grade. La prânz, maximile vor urca până la 13 și e posibil să plouă, iar diseară minimile vor coborî până la plus 4 grade Celsius. Mâine vremea se va limpezi, iar maximile vor depăși 16 grade Celsius. Astăzi e ziua mondială a persoanelor cu handicap. În Moldova sunt peste 170.000 de asemenea persoane. Despre problemele lor și cum ar putea fi ajutați, vom discuta în această dimineață cu lectorul universitar la Catedra de Asistență Socială, Vadim Pistrinciuc, consultant la Ministerul Protecției Sociale și a Familiei. În ce domenii și-a lărgit Poliția Municipală aria preocupărilor, ne va spune Iulian Ciocan în rubrica sa Realitatea cu amănuntul. O viziune proprie despre alegerile parlamentare din România are astăzi William Totoc în Jurnal de Corespondent. Valeriu Cățăr va avea și azi recomandări din ziarele de la Chișinău. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Mă invităm mai întâi la știri în studioul Europei Libere de la Praga. E Mircea Țicu. Dean Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor! Occidentul întinde mâna Rusiei, dar nu uită să o certe pentru Georgia. Și 350.000 de turiști străini blocați în Thailanda de o săptămână au în sfârșit șanse să revină la casele lor. Acestea ar fi titlurile principale ale dimineții. Cele mai puternice organizații occidentale, Uniunea Europeană și NATO, au făcut gesturi prudente de bunăvoință față de Rusia după perioada de răceală care a urmat războiului ruso-georgian. Iar la Bruxelles, Uniunea Europeană a reluat dialogul cu Moscova pe tema acordului de parteneriat. Și tot la Bruxelles, miniștrii de externe din țările NATO au spus că vor relua treptat relațiile cu Federația Rusă, dar îi vor cere în continuare să-și respecte angajamentele față de Georgia și alți vecini. Statele Unite au mers și mai departe, criticând din nou aspru Rusia pentru acțiunile sale din Georgia. Secretarul de stat Condoleezza Rice a spus că invadarea Georgiei de către Rusia a compromis apropierea Rusiei de Occident și de aceea relațiile bilaterale nu sunt la nivel normal. La reuniunea de ieri, miniștrii de externe din țările NATO au spus că Ucraina și Georgia rămân în cursa pentru aderarea la alianță, dar mai au multe de făcut. Comisia Europeană va propune astăzi unor foste republici sovietice, inclusiv Moldovei, un așa numit parteneriat estic. Programul prevede mărirea asistenței financiare europene pentru Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova, Ucraina și pentru Belarus, dacă Minskul va face reforme. Potrivit agențiilor de presă, planul nu promite acestor țări că vor adera la Uniunea Europeană. În Thailanda, primii demonstranți antiguvernamentale au început să părăsească punctele de control de la aeroportul internațional din Bangkok, pe care l-au blocat timp de o săptămână. Oficialii thailandezi au spus că zborurile ar putea fi reluate joi. Numărul turiștilor străini care așteaptă să revină acasă este estimat la 350.000. Liderii opoziției thailandeze au hotărât să pună capăt protestelor după ce Curtea Constituțională de la Bangkok a pedepsit partidul de guvernământ pentru falsificarea alegerilor de anul trecut. Secretarul de stat american Condoleezza Rice merge astăzi la New Delhi într-un efort de calmare a relațiilor dintre India și Pakistan după atacurile teroriste de la Mumbai, soldate cu peste 170 de morți. India susține că teroriștii au venit din Pakistanul vecin. Rice și alți demnitari americani au cerut Islamabadului să coopereze fără precondiții în investigarea atacului. Un vapor american de croazieră cu peste 1.000 de oameni la bord a scăpat ca prin minune de pirații somalezi în Golful Aden. Nava numită Nautica a fost mai rapidă decât șalupele cu care au urmărit-o pirații. Aceștia au tras focuri de armă asupra vaporului, dar nimeni nu a fost rănit. Incidentul s-a petrecut la sfârșitul săptămânii trecute, dar compania maritimă americană l-a anunțat abia aseară. Trei mari producători de automobile din Statele Unite vor prezenta planuri de muncă Congresului, în speranța că legislativul le va promite ajutoare de la buget. E vorba de firmele General Motors, Chrysler și Ford. Directorul general al companiei Ford a spus ieri că vrea un credit de la guvern doar ca o măsură de precauție, pentru că speră ca firma să fie din nou rentabilă cel mai târziu în anul 2011. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua a emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet pe site-ul europalibera.org. În toată lumea, astăzi e marcată Ziua Mondială a Persoanelor cu Handicap. Studiile internaționale arată că peste jumătate de miliard de oameni de pe glob au deficiențe fizice și psihice. Cei mai mulți, aproape 80%, trăiesc în țările în curs de dezvoltare sau în tranziție, printre care ar putea fi clasată și Republica Moldova. Aici sunt înregistrate în jur de 170.000 de persoane cu dizabilități care, din diverse motive, sunt practic izolate de societate, dar care declară că ar vrea foarte mult să le se acorde o mai mare atenție din partea statului și a societății civile. Viața lor ar fi poate mai ușoară dacă autoritățile moldovene ar ratifica Convenția ONU cu privire la drepturile invalizilor, spun reprezentanții organizațiilor de profil, care de curând au lansat o campanie prin care insistă ca legislatorii să ratifice de urgență documentul internațional. Colega noastră Elena Moldoveanu a aflat cum se descurcă în viața de zi cu zi persoanele cu dizabilități din Moldova, iar după reportajul ei îl vom întreba pe Vadim Pistrinciu, consultant la Ministerul Protecției Sociale și a Familiei, de ce întârzi atât de mult autoritățile să ratifice Convenția ONU despre drepturile persoanelor cu handicap.
Ecaterina Golovată este mama unui băiat care ziua împrejur stă într-un scaun cu rotile. Ea spune că în lipsa unei implicări mai mari a statului nu își imaginează cum poate fi obținută integrarea copilului în societate.
Mulți copii rămân în afara procesului educațional. Avem niște bariere. Chiar plecarea la un magazin, oficiu poștal, în alte locuri, ne pun în situația ca copilul să rămână afară și atunci copilul este privit ca un cerșetor. Un alt moment, accesul la muncă. Comisia de Vitalitate ne interzice dreptul la muncă, pentru că pe verso la certificatul pe care îl primește persoana scrie inapt de muncă sau nu se recomandă să muncească. Cred că este inuman să avem formulări de tipul acesta.
Ecaterina conduce o asociație din care fac parte 300 de părinți care se confruntă cu probleme similare. Ea spune că a înaintat mai multe demersuri către autorități, dar deocamdată fără rezultat.
Am scris scrisori cerând să se scoată măcar de la ușa din urmă barele, pentru că îmi dau seama că un trolebus pus pe linie este mult mai scump. Deci am primit scrisoarea înapoi că uite, le scoatem, dar avem nevoie de timp. Chiar și lucrul ăsta se face treptat. Așa ni s-a răspuns printr-o scrisoare de la Ministerul Transporturilor. Deci trebuie să luptăm pentru drepturile noastre.
Ecaterina e de părere că situația ar fi mai bună dacă Moldova ar ratifica Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care a fost semnată cu aproape 2 ani în urmă. Ecaterina s-a alăturat mai multor organizații neguvernamentale din Moldova, care s-au asociat într-un grup de inițiativă pentru a colecta semnături de la cetățeni interesați să convingă Parlamentul că tratatul ar trebui ratificat până la sfârșitul anului. Care ar fi beneficiile, explică juristul Ion Ciubotărica.
Primul avantaj care l-ar aduce ratificare pentru Republica Moldova este faptul că ar ajuta să efectueze reforma sistemului de protecție socială care a fost lansat de către guvern. Oferă cele mai bune standarde mondiale în acest domeniu. Ea deschide posibilitatea ajutorului din partea altor state mai avansate în acest domeniu, inclusiv a ajutorului economic. Adică programele de dezvoltare care vin în țară, inclusiv sunt direcționate și pentru implementarea convenției.
Iată și opinia președintelui organizației Motivație, Nicolae Beșliu.
Vrem ca încet cu încet aceste persoane să nu mai fie numite cu dizabilități, dar cu aceleași abilități ca și celelalte persoane.
Convenția nu stabilește drepturi noi, dar prevede un mecanism mai eficient de apărare a drepturilor deja existente. Pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
În legătură directă cu noi e deci Vadim Pistrinciuc, lector universitar la Catedra de Asistență Socială și consultant pentru Ministerul Protecției Sociale și a Familiei. Domnule Pistrinciuc, bună dimineața!
Bună dimineața!
Deci, de ce Moldova nu a ratificat până acum Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, deși a semnat-o în urmă cu 2 ani?
În primul rând, este foarte bine deja că Republica Moldova a semnat această convenție, deci a manifestat interesul față de ea. De ce nu a ratificat-o până acum, ar fi poate în... mai bine să răspundă factorii de decizie care ne mijlociți sunt responsabili de aceasta și inclusiv și legislatorii Republicii Moldova. Evident că sunt niște anumite rezistențe pentru ratificarea convenției, fiindcă este un document complex care presupune inițierea unui șir de reforme politice, administrative și care necesită o foarte bună planificare în acest sens. Pe de altă parte, convenția mai presupune și un set de reforme interinstituționale. Deci este un document care presupune un proces foarte complex de reformare în toate domeniile, să spunem așa, vieții sociale și nu ține numai neapărat de domeniul social. Este și o rezistență care este legată chiar și de costurile, să spunem, foarte înalte ale convenției. Există mulți oameni care consideră că au dubii vis-a-vis de faptul dacă Republica Moldova va rezista și își va putea prelua aceste responsabilități.
Vreți să spuneți că aplicarea acestei convenții ar fi prea costisitoare, dar sunt acțiuni care ar putea fi întreprinse fără cheltuieli exagerate și unele dintre ele chiar le-ați enumerat, cum ar fi deci modificarea legislației în domeniul educării opiniei publice pentru a imprima o mai mare toleranță față de acești oameni, crearea unor locuri de muncă pentru ei și altele. De ce nu s-au făcut până acum? Nu s-a văzut să se facă nimic în acest sens.
Aveți perfect dreptate. Într-adevăr, am zis că sunt persoane care consideră că aceste costuri sunt înalte, însă când vorbim despre drepturile persoanelor cu dizabilități, când vorbim despre drepturile omului, nu putem vorbi doar despre costuri. Cu atât mai mult că implementarea strategiei nu se așteaptă într-o singură clipă, într-un singur moment. Deci este, implementarea convenției presupune o implementare graduală, o acordare la standarde, la definițiile care le presupune convenția și la articolele acestui document. De ce nu s-a făcut? În primul rând, nu a trecut atât de mult timp de la semnarea convenției. Dacă observați și în datele statistice vis-a-vis de ratificarea convenției, o să observați o discrepanță, că există în jur de 100 de state care au semnat-o și undeva în jur de 20 care au ratificat-o. Se face o evaluare a politicilor, probabil, și se face o calculare, dacă putem spune așa, a tuturor reformelor care vor trebui îndeplinite într-o perioadă destul de scurtă de timp. Eu pot să vă dau doar o viziune independentă asupra procesului. Cu siguranță că în cadrul guvernului ar trebui să fie niște planuri separate și în cadrul Parlamentului vis-a-vis de ratificarea acestui document. Ce vreau să spun este că nu există motive pentru care Republica Moldova nu ar trebui să semneze această convenție.
Să o ratifice, aveți în vedere.
Să o ratifice convenția. Deci nu există motive care ar trebui să împiedice Republica Moldova chiar și să înceapă procesul de implementare graduală a convenției. Acest document a fost făcut pentru state cu diferite capacități și, într-adevăr, există foarte multe oportunități de a ne racorda la standardele care le presupune convenția prin reforme la nivel de politici sociale.
Domnule Pistrinciuc, dar la într-o primă etapă, ce ar putea face, deci ce ar putea prelua din această convenție autorități?
Adică care sunt lucrurile care ar putea fi făcute neîntârziat?
Aplicate.
În primul rând, evident că ar trebui să fie elaborat un plan de priorități vis-a-vis de implementarea prevederii convenției. În al doilea rând, este foarte importantă reformarea sistemului de protecție socială a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova, astfel ca să fie înlocuit modelul medical de protecție și de abordare, să spunem, a problemelor persoanelor cu dizabilități cu un model ce prevede incluziunea socială. Pentru asta sunt necesare foarte multe reforme și reforme substanțiale, atât la nivelul legislației în domeniul social, cât și la nivelul legislației, să spunem, în determinarea însăși a dizabilității. Să nu existe mecanismul de determinare a dizabilității să fie înlocuit cu un mecanism de determinare a capacității de muncă. Asta este un lucru foarte important. Ulterior, unul dintre cele mai importante și mai mult așteptate, să spunem, articol pentru Republica Moldova și capitol din această convenție este cel ce ține de accesibilitate. Este probabil că și una dintre cele mai mari probleme care se confruntă persoane cu dizabilități nu numai din Republica Moldova, din toată lumea. Vorbim de accesibilitate atât la serviciile publice cât și la utilitățile publice, cum ar fi transportul și în reportajul nostru a fost reflectat acest subiect. Cât și vorbim despre reformarea, să spunem, sistemului de educație de Republica Moldova prin crearea educație inclusive, astfel încât persoanele cu dizabilități de diferit tip să poată și să fie acceptate în sistemul educațional de bază. Evident că sunt foarte multe schimbări care se așteaptă. De fapt, este o schimbare de paradigmă, de abordare asupra persoanelor cu dizabilități și se va realiza numai dacă se vor face schimbări în toate domeniile și se va înțelege foarte clar că implementarea acestei convenții nu ține numai de specialiști în domeniul social. Este într-adevăr un document, un proces care presupune o implicare interinstituțională și aici într-adevăr vor avea de lucru toate ministerele și toate subdiviziunile și inclusiv societatea civilă care va trebui să schimbe această paradigmă și la nivelul de publicului larg.
Domnule Pistrinciuc, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu Vadim Pistrinciuc, consultant la Ministerul Protecției Sociale și a Familiei pe marginea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap. Este ora 7:16. Valeriu, despre ce scriu ziarele în această dimineață?
Mai întâi, cât privește discuția de azi și ocazia ei, găsiți în Moldova Suverană un interviu cu Galina Balmoș, ministrul protecției sociale a familiei și copilului, care promite o reformă profundă a sistemului de protecție a persoanelor cu dizabilități. Mai promite Moldova Suverană în cu totul altă ordine de idei, însă și că deputații comuniști vor fi și pe viitor responsabili față de alegători. Am citat. Declarația a fost făcută într-o ședință a fracțiunii majoritare din Parlament, pe care a prezidat-o președintele Vladimir Voronin și la care au participat speakerul Marian Lupu și premierul Zinaida Greceanei. Dacă Vladimir Voronin n-a uitat că nu e doar șef de partid, dar și șef al statului și mai ales ce a căutat acolo tehnocrata Zinaida Greceanei, sunt întrebări care se întrezăresc în timpul de azi, dar deocamdată trebuie să revin la Moldova Suverană, care caută să ne convingă iar și iar de răul pe care îl poartă în gând moldovenilor România, în legătură cu alegerile din această țară, bineînțeles, și zice de această dată așa, citez, România s-a demonstrat, nu dorește moldoveni în parlamentul ei, dovadă fiind și preferința electoratului pentru tânărul Tomac, originar din Ucraina, dar stabilit definitiv în România, și pentru Viorel Badea, român Sadea. România i-a instruit bine pe cei 1000 și ceva de moldoveni cu cetățenie română ca să-i respingă pe moldovenii care vor să-și bage nasul în parlamentul ei, citat închis. Dar lucrul pe care Moldova Suverană n-a apucat, se pare, încă să-l afle e că în urma redistribuirii voturilor, fotoliul de parlamentar la București și l-a adjudecat Tudor Panțâru și nu Eugen Tomac, și asta în ciuda voturilor pe care cel din urmă le-a acumulat la Chișinău. Cum a fost posibil, aflați din timpul și tot acolo, Constantin Tănase analizează lecțiile scrutinului din România, absenteismul, dispariția unor partide și formula de guvernare. Sunt trei pe care le evidențiază azi directorul de la Timpul.
Valeriu, despre alegerile din România și impactul lor asupra Republicii Moldova s-a scris și probabil se va mai scrie mult timp, dar cum e astăzi cu ziarele economice? Știu că apare ECO.
ECO îi citează, ca și Moldova Suverană de altfel, pe experții BERD, care constată că deocamdată Moldova aproape că nu a avut de suferit de pe urma crizei financiare mondiale, dar mai adaugă, spre deosebire de Moldova Suverană, cu referință la aceiași experți, că sub influența acestea ritmurile de creștere economică în 2009 vor scătea brusc. În alt context, ECO a mai calculat că scumpirea carburanților la pompă, ca urmare a majorării accizelor la produsele petroliere cu 50% aprobată de guvern, va fi nesemnificativă, cu între 35 și 50 de bani sau maxim 3-4%.
Valeriu, mulțumesc! 7:19, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7, acum știri pe scurt. Mircea, ai din nou legătura la Praga.
Uniunea Europeană și NATO au făcut gesturi prudente de bunăvoință față de Rusia după perioada de răceală care a urmat războiului ruso-georgian. La Bruxelles, Uniunea Europeană a reluat ieri dialogul cu Moscova pe tema acordului de parteneriat. Iar miniștrii de externe din țările NATO au spus că vor relua treptat relațiile cu Federația Rusă. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a spus că așteaptă cu interes o reuniune OSCE la care Rusiei i s-ar putea cere din nou să-și retragă trupele din Transnistria. Potrivit Moldpress, Voronin a făcut această remarcă la o întâlnire cu deputații partidului său comunist. În Thailanda, primii demonstranți antiguvernamentale au început să părăsească punctele de control de la aeroportul internațional Bangkok, pe care l-au blocat timp de o săptămână. Oficialii tailandezi au spus că zborurile internaționale ar putea fi reluate joi. Numărul turiștilor străini care așteaptă să revină acasă este estimat la 350.000. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, merge astăzi la New Delhi într-un efort de calmare a relațiilor dintre India și Pakistan, după atacurile teroriste de la Mumbai, soldate cu peste 170 de morți. India susține că teroriștii au venit din Pakistanul vecin. Un fugar suspectat de uciderea ziaristei ruse Anna Politkovskaya a spus că se va preda dacă îi se asigură un proces drept. Cecenul Rustam Mahmudov se ascunde de autoritățile Rusiei, care îl acuză că ar fi răspunzător de împușcarea mortală a ziaristei la casa acesteia de la Moscova în octombrie 2006. La Moscova, concernul rus Gazprom și o delegație ucrainiană n-au ajuns ieri la niciun rezultat în prima zi de negocieri asupra datoriei Ucrainei pentru gazele naturale. Purtătorul de cuvânt Gazprom, Serghei Cuprian, v-a spus că problema datoriei Ucrainei pe septembrie nu a putut fi rezolvată, că ucrainienii vor amânarea scadenței și că negocierile vor continua astăzi, miercuri. Potrivit rușilor, compania ucraineană de stat Naftogaz le datorează aproape 2 miliarde și jumătate de dolari. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri. Le găsiți pe site-ul nostru la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățător.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știți.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Poliția din Chișinău și-a lărgit considerabil de la o vreme area preocupărilor. Ea participă acum la administrarea capitalei. Dăunăs, vicecomisarul de Chișinău, Iacob Gumeniță, a declarat ritos într-o ședință de la primărie că orașul e invadat de gunoaie. A avertizat responsabilii de la autosalubritate că vor fi acționați în judecată. I-a admonestat pe consilier și pe primar pentru murdărie și a prezentat un panou cu poze care confirmau ofensiva gunoaielor. Că străzile și curțile orașului sunt murdare, năpădite de plasticuri, ambalaje, resturi de mâncare și excremente ale câinilor vagabonzi, o știe bine fiecare. Ceea ce a remarcat Iacob Gumeniță nu ne poate provoca revelații. E minunat, firește, că Dita Mai, vicecomisarul Chișinăului, e preocupat de curățenie, dar mă întreb dacă astea îi sunt împuternicirile. Nu cumva poliția municipală ar trebui să se ocupe mai mult de ordinea publică decât de tragerea la răspundere a gunoierilor? Când spun ordine publică, mă refer mai ales la menținerea liniștii cetățenilor și a respectării drepturilor acestora. Sau în această privință nu mai există probleme și singurul lucru care i-a rămas poliției de făcut e păstrarea curățeniei. Eu nu mă îndoiesc, iar îndoiala mi s-a furișat în suflet într-o seară rece, când, întorcându-mă acasă, am fost oprit pe stradă Muncești de niște indivizi agresivi și beți, care voiau să mă buzunărească. Nu poliția municipală, care lipsea cu desăvârșire, m-a salvat atunci, ci mersul iute. Dar să admitem că preocuparea principală a poliției municipale e păstrarea curățeniei. Păi de ce atunci bravii polițiști nu împiedică apariția mormanilor de gunoaie? De ce nu le întocmesc procese verbale iresponsabililor care murdăresc orașul? Sau poliția vrea doar să numere mormanele de gunoaie și să învinuiască pe alții? Participarea poliției la administrarea orașului n-ar trebui totuși să ia proporții exagerate. Asta ca să nu ne pomenim într-o bună zi obligați să-i raportăm sectoristului ce facem și unde ne ducem.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
La librăria din cartierul nostru, Vasile Bătnaru l-a întâlnit pe Valeriu Turea, student la Universitatea de Stat din Moldova, pe care l-a întrebat ce a recomandat să citească semenilor săi.
Cărțile din literatura rusă m-au influențat. În primul rând, Maestru și Margarita, apoi diverse fabule, mai ales Saltykov-Ščedrin. În general, modul de a gândi mi-a plăcut foarte mult în literatura rusă. E foarte bine structurat. Nu există, vorba aceea, nimic fără sens acolo.
Cărțile care trebuie să le citești la vreme. Uite, ce ai spune unor colegi de generație sau unor tineri care abia prind gustul literaturii? Ce ar trebui să citească în mod obligatoriu ca să nu rateze la timp formarea personalității?
În mod obligatoriu, Jules Verne trebuie citit ca să nu se rateze formarea personalității, din cauza că nu poți plutești nicăieri fără imaginație și Jules Verne are destul. Apoi, cărțile, de ce nu, indicate în programul școlar.
Dar ele nu sunt plicticoase?
Plicticoase sunt necesare la fel. Nu tot ce necesar e plăcut. vorba aceea. Și invers, de altfel. Mai sunt lucruri care sunt foarte plăcute, dar nu sunt necesare.
Ai întâlnit așa cărți?
De exemplu, Harry Potter, care este foarte atractiv, foarte captivant, foarte interesant. Uneori poate fi o bună metodă de petrecere a timpului, nu de pierdere a timpului. Dar atunci când ai Harry Potter și, de exemplu, ceva care este recomandat la literatură și timp scurt, asta ar trebui să citești cartea recomandată și pe Harry Potter să-l lași pentru mai târziu.
Neta, ai norocul să ai buni cunoscători de nume și titluri acasă, dar ce fac oamenii care nu au sfătuitori? Cum să procedeze ei?
Precum știm, toți oamenii umblă la școală la noi în țară, ar putea să duc să întrebe pe domn profesor de română ce ar trebui să citească sau, efectiv, să viziteze o librărie.
A fost Valeriu Turea, student la USM, și câteva recomandări pentru lectură. Ce impresie are William Totoc despre sfârșitul campaniei electorale din România, dar și a alegerilor propriu-zise, aflați din jurnalul său de corespondent.
Mă aflu de câteva zile la București, de unde am relatat pentru ziarul berlinez Tag Zeitung despre sfârșitul campaniei electorale și despre alegerile parlamentare din România. Am cutreierat capitala, am vorbit cu multă lume, inclusiv cu mai mulți candidați ai unor partide care s-au prezentat duminică la scrutin. Am participat la toate alegerile parlamentare care au avut loc după 1990 în România. Niciodată însă nu am avut impresia că lumea ar fi fost cuprinsă din nou de acel fatalism sintetizat în proverbe și sintagme. La tot pasul întâlneam oameni care îmi spuneau că nu vor merge la vot. M-ar fi interesat totdeauna și un argument pentru acest refuz categoric. Nu vreau, nu am chef să se aleagă ei între ei. Cam așa sunau răspunsurile care aminteau de vremurile de dinaintea anului 1990. Atunci orice discuție despre dictatură, despre fără de legile miliției și securității, despre încălcarea drepturilor omului, se terminau prin invocarea unor justificări. Justificări pentru a explica pasivitatea individuală, pentru a argumenta că orice opoziție ar echivala cu o sinucidere, pentru a zugrăvi spectrul sumbru al represiunii care s-ar abate asupra celui care îndrăznește să deschidă gura, adică să miște în front. Deși situația generală din România de atunci și de astăzi nu se poate compara, argumentele auzite în aceste zile sunau aproape identic. Cel puțin eu aveam această impresie, desigur subiectivă, probabil prea puțin reprezentativă din punct de vedere al obiectivității sociologice. Acel sentiment ciudat s-a confirmat după ce am aflat cifrele privind prezența electoratului la urne. Participarea la vot era de numai 40%. Este o cifră îngrijorătoare. În comparație cu prezența masivă la vot în anii care au urmat după răsturnarea regimului dictatorial ceaușist. Nu am acum în fața mea cifrele similare din celelalte țări fost comuniste. Însă nu mă amintesc de vreun scrutin în care prezența la vot ar fi fost atât de redusă. Încerc aici să descriu doar o stare de fapt, percepută din perspectiva unei persoane venite din afară. Fără a trage concluzii privite, alegerile din România mi-au reflectat cât se poate de limpede lipsa dureroasă a spiritului civic. Pălăvrăgeala televizuală, analizele superficiale și manipularea oamenilor confruntați cu greutățile zilnice au devenit apanajul emisiunilor informative, iar unii politicieni, în loc să ofere alternative, programe și proiecte de viitor, preferau să împarte icoane cu Sfântul Andrei, de parcă acesta ar avea misiunea să rezolve problemele și nu ei. Din București, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7:29 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi, de Ziua Mondială a Persoanelor cu Dizabilități, vor fi organizate mai multe conferințe și ședințe, printre acestea și ședința Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, care va pune în discuție proiectul de lege cu privire la tichetul de masă. Tot azi se va întruni în ședință Comisia Națională pentru Integrare Europeană. La ea va fi prezent președintele Vladimir Vladimir Voronin și premierul Zinaida Greceanu. Despre vreme vă reamintim că este posomorât în această dimineață, sunt 5 grade la această oră, iar la prânz vor fi în jur de 13. La ora 19 ascultați ca de obicei ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Moderatorii ediției de dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi cât se poate de bună. Aici Radio Europa Libera.